Στη Σαμοθράκη θα πάμε τώρα, το νησί που αποτελεί προορισμό εναλλακτικού τουρισμού και η οποία αντιμετωπίζει τώρα μία πρόκληση. Αναφερόμαστε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων αιωλικών πάρκων και να πούμε ότι στη διάρκεια του 18ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο νησί το περασμένο τριήμερο, κάτοικοι και μέλη του Συλλόγου Βιώσιμη Σαμοθράκη έκαναν και παράσταση διαμαρτυρίας, ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους για το τι ακριβώς συμβαίνει. Στην εκπομπή φιλοξενούμε τώρα τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Θανάση Βίτσα, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι προβλέπεται για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα και για ποιο λόγο υπάρχουν οι αντιδράσεις. Καλημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα.
Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δηλαδή υπάρχει αυτή η κινητοποίηση στους κατοίκους του νησιού?
Λοιπόν, ένα μικρό ιστορικό. Πριν λίγα χρόνια αντιμετωπίσαμε μια άλλη πρόκληση για ένα σχεδιαζόμενο αιωλικό πάρκο στις κορυφές του ΣΑΟΣ, το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε, γιατί σε καμία περίπτωση, τελικά δεν έγινε, ματαιώθηκε η κατάστασή του. Δεν ξέρω αν οι αντιδράσεις μας έπαιξαν ένα ρόλο ή για κάποιους άλλους λόγους ματαιώθηκε. Όμως χαιρόμαστε και την εξέλιξη αυτή, γιατί ανησυχούσαμε τότε ότι καταλαβαίνετε οι προσβάσεις για εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου θα λιώσουν 100% τη φυσιογνωμία του νησιού. Μέσα στα πλαίσια αυτά λέγαμε και συζητούσαμε για τις ΑΠΕ. Ποτέ δεν ήμανα ούτε η τοπική κοινωνία ούτε ο Δήμος, είναι αντίθετος θα νόσουμε στις πηγές ενέργειας να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μας προέκυψε πρόσφατα ένα αιωλικό υπεράκτιο, σε εισαγωγικά, έτσι χαρακτηρίζεται. Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι υπεράκτιο, είναι παράκτιο. Και μεγάλου τεραστίων μεγεθών οι εγκαταστάσεις αυτές οι οποίες προβλέπονται και επιπλέον και σταθερής έδρας. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν επιθυμούμε αλλαγές, μεταβολές της φυσιογνωμίας της Σαμοθράκης, τέτοιου μεγέθους, καθοριστικές δηλαδή, που αλλάζουν οριστικά τη φυσιογνωμία και οι οποίες μπορούν να αλλοιώσουν και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και το απόθεμά μας, και το οικονομικό αν θέλετε, και το, για τους μόνιμους κατοίκους. Το απόθεμά μας για το μέλλον.
Τώρα για να καταλάβουμε και αυτό το μέγεθος των αιωλικών πάρκων, των θαλάσσιων, επειδή υπόθηκε από τους κατοίκους ότι η έκταση που καταλαμβάνουν είναι όσο η συνολική έκταση του νησιού, ισχύει αυτό?
Ισχύει, ναι, είναι και μεγάλης έκτασης και μεγάλων διαστάσεων. Δηλαδή τώρα να βλέπετε πυλώνα στη θάλασσα 280 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για πύργους του Άιφελ. Έτσι.
Και ειδικά σε ένα νησί που δεν είναι αυτό που λέμε το κοσμοπολίτικο, το βιομηχανικό, δηλαδή φημίζεται για τη φύση του και ακριβώς αυτό προσφέρει, τον εναλλακτικό τουρισμό.
Ναι, για τη φύση του. Κοιτάξτε, σαν τουριστικός προορισμός, θα σας πω ότι είναι γνωστό ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου, ο κόσμος πανέδει ακόμα και το ηλιοβασίλεμα. Φανταστείτε εμείς ότι στο μέλλον, μετά την εγκατάσταση τέτοιου πάρκου, δεν θα βλέπουμε πλέον ηλιοβασίλεμα.
Εάν λέμε ότι είναι στο μέγεθος του νησιού,
μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες φάνε γνωρίζοντα.
Η ενέργεια που θα παράγεται θα είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας?
Όχι, όχι, όχι. Δεν προγραμματίζεται κάτι τέτοιο. Αλλά και αυτό ακόμα, και αυτό ακόμα δεν θα ήταν μέσα στο θεμητό ισοζύγιο.
Ούτως ή άλλως, ναι.
Όχι. Μιλάμε για καταστάσεις που θα συνδεθούν με το εθνικό ή διεθνές δίκτυο για κάποιους λόγους τέλος πάντων, αλλά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.
Και ο προγραμματισμός
θέλει... Δεν σημαίνει όμως ότι και άλλοι να προσόφελο του νησιού ότι αυτές οι καταστάσεις είναι αποδεκτές, γιατί πραγματικά αλλοιώνουν το απόθεμά μας. Κοιτάξτε, είναι όρος επιβίωσης για μας. Βλέπουμε, ξέρουν πολύ καλά ως κάτοικοι ότι το μέλλον μας, γενικά η Σαμοθράκη, η ιστορία κινήθηκε εξαιτίας του φυσικού, δηλαδή με απόθεμα μάλλον, με σταθερά το φυσικό της περιβάλλον. Εγκαταστάσεις που το αλλοιώνουν δεν είναι. Δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ένα μέλλον επιβίωσης από τον τόπο. Εύκολο.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή, καταρχάς ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις.
Οι διαστάσεις του σχεδιαζόμενου πάρκου μας τρομάζουν, μας δημιουργούν ανησυχίες και δεν είναι βάσιμες οι ανησυχίες μας, είναι πολύ βάσιμες. Δεν είναι μόνο η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις νελεία, είναι οι επιπτώσεις του τουρισμού, είναι οι επιπτώσεις των πλεονεκτημάτων μας για το μέλλον. Και αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο αντιδρούμε.
Και ειδικά για την Αλία, να πούμε ότι ήδη αντιμετωπίζουν οι Αλίες στο νησί ένα πρόβλημα, έτσι.
Ναι, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στην Αλία. Είναι ο πρώτος κλάδος που θα υποστεί τις συνέπειες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επαναλαμβάνω. είναι η όρη επιβίωσής μας για το μέλλον. Αυτός ο τόπος, για να μην κατοικημένο...
Αυτό πότε προβλέπετε, κύριε Βίτσα, να γίνει?
Πρέπει να έχει αυτό το περιβάλλον του ως κληρονομιά και ως απόθεμα, στο οποίο πάνω σε αυτό βασίζεται η ζωή σε αυτόν τον τόπο.
Ο σχεδιασμός ποιος είναι, πότε θα γίνει η εγκατάσταση, αν γίνει?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, προφανώς ενδεχομένως σύντομα, τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω. Ακριβώς, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση βασικά για να μπορούμε να σας πούμε ότι θα εγκατασταθεί από το 25 και μετά το 26. Δεν μπορώ να σας το πω κάτι τέτοιο. Ξέρουμε όμως ότι
εσείς ως Δήμος έχετε απευθυνθεί.
Ναι,
έχετε απευθυνθεί κάπου στην κεντρική διοίκηση?
Βεβαίως έχουμε απευθυνθεί και έχουμε και την και η υπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει ομόφωνη τοποθέτηση και αίτημα ματέωσης υπάρχει και επιστολές υπήρξαν και θα ακολουθήσουν και άλλες.
Μάλιστα. Ένα άλλο ζήτημα.
Αλλά δεν υπήρχε στάδιο διαβούλευσης, ξέρετε, ώστε να κατατεθούν οι δικές μας απόψεις.
Το καταλαβαίνουμε. Πριν σας αποδεσμεύσουμε.
Καταλαβαίνετε ότι το κίνημα, το οποίο κίνημα, εσείς είδατε μια αντιπροσωπεία του κίνηματος. Αυτή τη στιγμή όλοι οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι για τις εξελίξεις αυτές.
Προφανώς. Και κυρίως να σας πω την αλήθεια. Βλέπουμε τα παιδιά, μπορεί να μην το ζουν τώρα, να μην το καταλαβαίνουν. Αλλά σκεφτείτε τώρα αυτά τα παιδιά να βγουν στην παραλία και να βγουν αυτό το τέρας απέναντί τους. Γιατί μιλάμε για τεράστιες διαστάσεις, όπως είπατε, και είναι και κοντά στην ακτή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάπου
είναι
μέσα.
Δεν είναι υπαρκτιο, ακριβώς. Τώρα, αν μιλούσαμε κάτι, μετά τα 6 μίλια, ξέρω εγώ, τα χωρικά ύδατα, σε μια απόσταση και τα λοιπά, και διαστάσεων τέλος πάντων πιο συμμετρικών με τα μεγέθη και γενικά το γύρω περιβάλλον, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά έτσι όπως γίνονται αυτά τα πράγματα και έτσι όπως σχεδιάζονται, είναι τρομακτικά.
Τώρα, ειδικά για τους αλλοίς, εσείς στο συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου, θέσατε και άλλο ένα ζήτημα. Ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί έχουμε απέναντι τους Τούρκους αλλοίς, για παράδειγμα, που ψαρεύουν χωρίς να έχουν όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι. Η τοποθέτησή μου, ο χαιρετισμό μου στο συνέδριο είναι ενδεικτική. Είναι ο πρώτος κλάδος που θα βιώσει τις επιπτώσεις και τις βιώνει ήδη. Έχει εγκατασταθεί ο οπλοδός σταθμός LNG στα 10 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει άμεσα. Υπάρχουν ήδη περιορισμοί στην Αιλία γι' αυτό. Φανταστείτε περιορισμοί που θα έρθουν και με τα αιωλικά. Σε συνδυασμό με ανεξέλεγκτη αλληλεία από πλευράς των ψαράδων, των αντίστοιχων επαγγελματιών της γείτονος χώρας, καταλαβαίνετε ότι που δεν υπόκειται, δεν είναι κάτω από τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δηλαδή, βάλετε το επάγγελμα, βάλετε πολλαπλώς και έχει συρρυκνωθεί. Η παράκτη μας είναι στάδιο φτωχοποίησης και η μέση αλλοίης είναι σε στάδιο εκποίησης. Γι' αυτό ανέφερα και το παράδειγμα της τελευταίας μηχανότρατας, η οποία πουλήθηκε πρόσφατα από ντόπιο αλλοία σε άλλη περιοχή της Ελλάδος.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό.
Αλλά αυτό που θέλω και είναι πολύ σημαντικό, δεν περιορίζεται μόνο στους αλλοίους.
Το καταλαβαίνουμε ούτως ή άλλως.
Καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις είναι οριζόντιες και κάθετες.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή το 2017 είχαμε εκεί τη θεομηνία με τις κατολιστήσεις, τα προβλήματα στις υποδομές, δεν ξέρω αν έχουν αποκατασταθεί τα δίκτυα πλήρως.
Όχι, υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό που έχει συμβεί από τότε είναι ότι υπάρχει ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης αντιπλημμυρικό. Έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εγώ πρόσφατα το πήρα στα χέρια μου. Πραγματικά είναι μια μεγάλη μελέτη, μεγάλη και πολύ αναλυτική μελέτη, και η οποία απαιτεί, βγάζει, ας πούμε, 95 έργα, να φανταστείτε. 95 έργα προστασίας.
Τα οποία όμως δεν έχουν προχωρήσει, είναι στα χαρτιά
όχι,
ακόμα.
Τίποτα δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Είμαστε στην εργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Δεν ξέρετε, τα αντιπλημμυρικά ανήκουν πλέον, είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Και θα προσπαθήσουμε να βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Ξέρετε, κύριε Δημαρχέ,
δεν μπορώ να σας πω χρονοδιαγράμματα.
Το καταλαβαίνω. Από το 2017 όμως ως το 2024 οι συνθήκες έχουν γίνει πιο σκληρές απέναντι στον άνθρωπο. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να ευθύνεται, γι' αυτό δεν το συζητάμε τώρα, δεν το πιάσουμε από την αρχή του. Αλλά για παράδειγμα τότε είχατε κατολισθήσεις. Αν υπάρξει ένα αντίστοιχο φαινόμενο τώρα, το 2024, που το πιο πιθανό είναι να έχει και μεγαλύτερη ένταση, τι μπορεί να συμβεί στο νησί?
Κοιτάξτε λίγο, λέτε ο άνθρωπος. Ναι, υπήρχε σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να πει ότι και οι ανθρώπινες επεμβάσεις ήταν εξαιτίας αυτών, ας πούμε, ότι... αλλά δεν είναι όμως. Γενικά αυτό που έχει Σαμοθράκη είναι το βουνό της, που είναι και ο πλούτος της, αλλά και είναι και η ανησυχία μας και είναι και ο τόπος, τον οποίο, είναι ο χώρος τον οποίο πρέπει να γίνουν επεμβάσεις. Οι κλίσεις είναι πολύ απότομες. Είναι η φύση του νησιού τέτοια η οποία δημιουργεί τους κινδύνους για τέτοια φαινόμενα, κυρίως.
Και δεν μιλάμε ότι μπορεί να προκληθεί αλλίωση του νησιού, της μορφολογίας μόνο. Υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσουν και οι οικισμοί?
Ναι. Μην ξεχνάτε ότι το 17 ο οικισμός που είχε πληγεί, ο κεντρικός του άξονας, ήταν η χώρα. Να σας θυμίσω επίσης ότι το ρέμα, τα φερτά υλικά, πέρασαν μέσα από το Δημαρχείο, μέσα. Κατέρευσε τείχος, τυχοποιία, βήκαν μέσα, μας εξαφάνισε στο αρχείο, μας έβγαλε εκτός έδρας και μάλιστα δράτουμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι Σαμοθράκη είναι Δημαρχείο από τότε. Στεγαζόμαστε ένα παλιό δημοτικό σχολείο με πολύ περιορισμένους χώρους.
Και από ό,τι είδα και το κέντρο υγείας είναι σε ένα χώρο
και
κάπου
στην Καμαλιώτισσα. Ας πούμε, το κέντρο υγείας έχει μπει σε ένα άξονα προς επίλυση πλέον, γιατί και αυτό έφτασε στο διέξοδο. Λίγους μήνες πριν ήταν σε ένα διέξοδο ματέωσης σε τέτοιο βαθμό, αλλά τέλος πάντων τώρα βρέθηκε μια λύση.
Εννοείται θα γίνει καινούριο κέντρο υγείας, γιατί είχε καταστραφεί το προηγούμενο.
Γιατί όχι, για το υπάρχον έργο στην εξέλιξη, βρέθηκε διέξοδος για να συνεχίσει.
Μάλιστα. Χρειάζεται πολύ δουλειά, Δήμαρχε, αλλά νομίζω πάρα το πιο άμεσο δουλειά τώρα είναι αυτό με τις κατολιστίες, γιατί πολύ πραγματικά δουλειά τρομάζει το μάτι μας.
Βλέπετε, βλέπετε ότι πάμε να αποκαταστήσουμε τον τόπο, τις βασικές του υποδομές, να ρυθμίσουμε, να κάνουμε τη ζωή των κατοίκων λίγο πιο ελκυστική. Μπας και συγκρατήσουμε και νέο κόσμο να μείνει εδώ. Και μας προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα, όπως το υλικό που λέγαμε πριν. Το υλικό δεν είναι καλή προϋπόθεση για την επιβίωση στο Σαμοθράκη. Θα έχει επιπτώσεις δηλαδή βαρύτατες.
Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε σε ευχές, να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Αυτό ούτως ή άλλως δηλαδή είναι αυτονόητο. Θα το παρακολουθούμε και θα μιλάμε, Δήμαρχε, θα είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία. Αλλά εκτός τώρα από αυτό το αιωλικό πάρκο που αναφέραμε, το θαλάσσιο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα αντιπλημμυρικά. Πολύ βασικό, έρχεται χειμώνας, έτσι.
Μην να τα παρακολουθείτε, πολύ ευχαρίστως. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και για οποιαδήποτε εξέλιξη. Εξάλλου και εμείς θέλουμε βήμα έτσι, δημόσιας τοποθέτησης για τα θέματά μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βίτσα. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κύριος Θανάσης Βίτσας.